kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang unang resesyon ng Australia sa loob ng 29 na taon ay naging dahilan na maging abala ang mga financial counselors sa pagsagot ng mga tawag mula sa mga taong hindi pa kailanman nahaharap sa mga problema sa utang at may mga alalahanin sa utang sa gitna ng pandemya na maaaring maging bunsod ng malubhang alalahanin sa kalusugan ng isipan. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino.
Libo-libong mga tao na nasa financial na krisis ang nakausap na ng financial counselor mula sa National Debt Helpline na si Sarah Brown Shaw sa mga nakaraang pagkakataon. Ngunit ang paghihirap ng ekonomiya na dulot ng COVID-19 ay walang katulad sa anumang nakita niya sa mga nakaraang taon. Marami sa mga international students na karaniwang nagtatrabaho bago ang unang recession ng Australia sa loob ng halos 30 taon ay nananawagan ngayon para sa pag-access sa mga pangunahing pangailangan tulad ng pagkain.
Terrible. It doesn't get much worse, to be honest. I've personally spoke to quite a few international students. They're not at uni, they're just at home. They're not able to pay their rent, for example. They're not eligible to anything from the government.
Ipinapakita ng pinakabagong datos na inilabas ng Consumer Policy Research Centers na 7 sa 10 kabataang Australiano ay nababahala ngayon tungkol sa kanilang pinansyal na kagalingan. Ang Good Shepherd ay isa sa pinakamatagal na charity sa Australia na nagbibigay ng mga produkto at serbisyo sa microfinance sa mga nangangailangan. Anang General Manager nito sa Economic Well-being and Enterprises na si Megan McAlpine, maraming mga temporary migrants na hindi kasama sa mga financial support scheme ng gobyerno ang lumapit sa kanyang organisasyon para sa suportang pananalapi.
It's really the young people. People have recently migrated to Australia and also women who are struggling the most with the impact of COVID. And that's because many of the people work in industries that have been hardest hit, like hospitality or the retail sector, or people who are working part-time or have casual jobs.
Ang kanyang obserbasyon ay umuulit sa kamakailang consumer data na nagpapakita na noong Hulyo, ang mga kabataang Australiano na may edad 18 to 34 ay 3 beses na mas malamang na umutang mula sa payday lender o consumer lease at 2 beses na malamang na mag-avail ng personal loan para lamang makasurvive. Ani Brown Shaw, yung may maliit o walang kita ay nahihirapan na makautang at dito pumapasok ang mga financial counselors na tulad niya upang mabigay o makaisip ng mga malikhaing solusyon.
It's going to be almost impossible to get any sort of loan because one of the legal requirements when you borrow money is that the lender has to do an assessment to be certain that you can afford to make the repayment. So obviously if you've got no income or you've got an incredibly low income, you're not going to meet that criteria to show that you actually can afford to make the repayments.
Dagdag pa ni Brown Shaw, ito ang mga pagkakataon kung saan ang mga tao na nasa desperadong sitwasyon ay bumabaling sa mabilis at walang katiyakan na pagpapautang. Iyong mga bago sa Australia ay madalas na walang malay kung saan ligtas na makakahiram, kung saan ang mga interes ay hindi gaanong malaki.
People are often going to what we'd call third-tier lenders and these sort of like payday loans or quick loans, and there are huge risks associated with those sorts of products. We have lots of concerns about them. Obviously, the checks and the sort of assessments that legally all lenders are required to carry out are often not done to quite the same standard that you would get if you went to your bank.
Ang Financial Rights Legal Center ay bahagi ng National Debt Helpline na nagbibigay ng libreng legal na payo para sa mga nahihirapan sa pera. Maaring dahil sa mga desperadong pagkakataon, kaya napipilitan ng iba na sumugal sa mga desperadong hakbang. Nagbabala naman ang senior solicitor na si Jen Lewis sa mga tao na iwasan ng payday loan, anuman ang mangyari.
Generally, those loans will have really high interest and fees.
What that means is that you're paying back often many times more than the original loan. So if you were struggling to cope before you took out the loan of, say, $3,000, how are you going to repay it if it's $10,000, for example?
Maingat din si Brown Shaw laban sa iba pang mga loan products tulad ng Afterpay at Buy Now, Pay Later schemes na nagbibigay ng madaling pag-access sa iba't ibang kontrata. Ani McAlpine, isa pang mapanganib na uri ng utang na dapat na iwasan ay ang mga rent-to-buy schemes na pinopromote bilang mabisang paraan upang makakuha ng mga pang-araw-araw na essential items.
Things that you might need like crayons and cots and furniture and those sorts of things, they are actually a really expensive way to purchase those goods. There's very high interest rates associated with purchasing rent-to-buy. Make sure that you read the fine print.
Habang ang pagsamasamahi ng iyong utang ay maaaring kaakit-akit, hinihikayat naman ni Lewis ang mga tao na humingi ng pinansyal na payo mula sa National Debt Helpline bago mag-commit.
Often what we see when people respond to ads where the ad is for debt consolidation, often what really happens is that they get put into what's known as a Part 9 agreement under the Bankruptcy Act. Now that's a real problem because entering into a Part 9 debt agreement is actually of itself an act of bankruptcy, and we would like those people to call us before they do anything like that because generally there are much better options for them.
Kaiba sa Buy Now, Pay Later schemes, ang payday loans ay kinokontrol ng National Consumer Credit Protection Act. Sinabi ni Jen Lewis ng Financial Rights Legal Center ay maaaring makatulong sa mga consumer na malutas ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan sa utang kung naniniwala silang sila ay pinahiram ng pera na hindi nila kayang mabayaran, o kung ang utang ay hindi na natutugunan ng mga original na requirements o layunin ng nangungutang.
There's a free dispute resolution mechanism available to challenge that loan. And if you're successful, the remedy will generally be that you really only have to repay the principal. And that can make an enormous difference.
Dagdag pa ni Megan McAlpine, bukod sa pagbibigay ng microfinancing options sa mga nahihirapan sa pera, ang Good Shepherd ay nagbibigay din ng no interest at no fee loans sa mga non-permanent residents. Pinondohan ng Australian Government, National Australia Bank, ang Good Shepherd ay nagpapautang din para sa mga bayarin sa bahay para sa mga tao na nawala ng trabaho dahil sa COVID-19.
Things like white goods, washing machines, fridges, gourmet furniture, and in some cases we've even approved applications for medical bills. So that particular loan is for up to $1,500, and it's for people who are on a healthcare card or who earn less than $45,000 per year, and a lot of people access that loan.
Ang antas ng financial pressure na kinakaharap ng marami ay labis na ramdam ng mga mental health professionals sa Beyond Blue. Sinabi ng lead clinical advisor ng Beyond Blue na si Dr. Grant Blaschke na pag-alaman ng isang kamakailang survey na 83% ng mga financial counselors ang nagulat na hindi bababa sa kalahati ng kanilang mga kliyente ang nakakaranas ng ilang mga isyu sa kalusugan ng isip dahil sa stress sa pera. Naniniwala si Dr. Blaschke na ang mabuting kalusugan sa pag-iisip ay makakapagbigay ng katatagan at kasanayan upang malampasan ang pinakapangit na bahagi ng coronavirus pandemic at lumitaw bilang isang mas karapat-dapat na kandidato para sa trabaho. Sinabi ni Dr. Blaschke na habang ang mental health ay itinuturing na isang usaping tabu sa ilang mga bansa, mas relax naman ang mga Australiano na pag-usapan nito. Base sa ipinapakita ng pag-aaral na halos kalahati ng mga Australiano ay makakaranas ng isang mental health condition sa kanilang buhay. Halos lahat ng mga financial counselors na tinanong ng National Debt Helpline ay nagsabi na nabawasan ang stress ng mga tao o nagkaroon ng higit na pag-asa matapos ng financial counseling.
If you find that you're having problems like you cannot sleep, or you are worrying all the time, or you are getting angry very easily, or even very sadly, maybe you're thinking about harming yourself or even take your own life, like something very serious like that, please call the Beyond Blue service or a lifeline. The Australian mental health system is very supportive of people when they are having a difficult time.
Naniniwala si Megan McAlpine na marami na sa mga nahihirapan sa pera ang nakakaranas ng debt tsunami o krisis sa utang, isang kombinasyon ng lifestyle na batay sa utang bago ang COVID-19 at ang paghina ng ekonomiya na sanhi ng mga hakbang sa pagkontrol sa impeksyon. Kritikal siya sa credit industry na ginagawang madali para sa mga nanghihiram na makautang sa mga nagdaang taon. Nagbigay siya ng halimbawa ng mga high-risk loans tulad ng Afterpay na dati hindi naririnig ilang taon nang nakakalipas, ngunit nagagamit na ngayon sa karamihan ng mga retail outlets.
It is often the type of debt that's offered to people who are quite desperate to access funds. But it can leave those people in quite a desperate situation when it comes to paying it back.
Si Lewis ay madalas na nakakatanggap ng tawag mula sa mga stressed na caller na ang mga bank account ay wala ng laman para sa mga pangunahing gastusin sa sandaling ang kanilang loan repayment ay direktang na debit mula sa kanilang kita o pera galing sa Centrelink.
Some of those loans, if they're over $2,000, they can be secured on an asset such as a car. That would be the most common one. What that means is that the car itself is at risk of being taken if somebody falls behind on their repayments. And the ongoing problems that come for that can include not being able to get to work or not being able to take the kids to school because your car has been repossessed. All of this means that you can very quickly find yourself having to take out another payday loan to pay off the first one. So at that point, you're really in a debt trap.
Annie Brown Shaw, ang mga high-risk loans ay seryosong alalahanin para sa mga financial counselors. Anya, ang pagtawag sa National Debt Helpline sa unang pagkakataon ay madalas na pinakamahirap na hakbang. Lalo na para sa mga taong hindi pa nakakaranas ng kahirapan sa pera, ngunit hinihikayat niya iyong mga nasa krisis sa pera na gamitin ang libre at confidential na counseling service ng Helpline.
Having the conversation, you don't need to be paying your loans at the moment, you don't need to be paying your credit cards at the moment. There's grants available to help with things like gas bills and electricity bills, and people are often worried that they don't want to talk to anybody because that information might then be passed to their bank or their employer or something like that. So people can feel quite fearful, but I guess I just want to reassure people that if you talk to us at the National Debt Helpline, it's completely non-judgmental, it's completely confidential.
Kung kailangan ng support ang emosyonal, tumawag sa Beyond Blue sa 1-300-224-636 o sa Lifeline sa 1311-14. Para naman sa libre at confidential financial and legal advice, tumawag sa National Debt Helpline sa 1-800-007-007. Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa no interest at no fee loans ng Good Shepherd, bisitahin ang kanilang website o tumawag sa 1-300-121-130.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.